Ziua bună! Popescu, la tablă! Deci trebuie să lucrez eu cu loaze ca voi. Nu știu cum mai e azi, dar pe vremea mea am tot auzit astfel de replici venite dinspre catedră, locul din care așteptam mai degrabă inspirație sau sprijin. Profesorii aruncă săgeți spre părinți, părinții spre profesori, iar la mijloc elevul e prins în statistici care vorbesc tot mai mult despre analfabetism funcțional și consecințele lui asupra viitorului nostru al tuturor. Cu câțiva ani în urmă, o comunitate de antreprenori a înțeles că economia unei țări și societatea în general nu se pot schimba dacă nu investești în educație. Dincolo de tablete, laptopuri, logistică, investiția cea mai prețioasă, cu efectele cele mai bune pe termen lung, e cea în resursa umană, în profesori, cei care, prin cunoștințele și atitudinea lor, pot influența destinele copiilor cu care lucrează. Așa s-a născut SuperTeach, un proiect prin care profesorii motivați și pasionați de ceea ce fac devin factor de schimbare pentru colegilor și pentru comunitatea în care trăiesc. Unul dintre profesorii care au trecut prin programele SuperTeach este Claudia Cârstocea, învățătoare la o școală din Constanța, facilitator de mentalitate deschisă în educație, cu care mi-am propus să explorez mai mult conceptul acesta de mentalitate deschisă și cum poate el să îmbunătățească nu doar viața profesorilor, ci pe oricui își propune să-l înțeleagă și să-l aplice. Servus, Claudia, bine ai venit!
Bună, Melania, mă bucur să fiu alături de tine!
Claudia, ești învățătoare de 27 de ani. 7 promoții ți-au trecut până acum prin mână și dacă e să fac un calcul înapoi, trebuie că ai început tare devreme meseria asta.
Foarte devreme, la 19 ani.
Ai știut tu de la bun început că vrei să fii învățătoare? Sau așa s-a nimerit?
Nu s-a nimerit. Eu studiasem de mică pian și mă gândeam ori să dau la liceul de artă, ori la liceul pedagogic. Iar la liceul pedagogic erau niște teste eliminatorii. Se dădea probă de pictură, probă de dicție, probă de muzică. Nu poți fi un învățător dacă n-ai ureche muzicală. Și am zis să dau probele mai întâi. Dacă nu le iau, merg la liceul de artă. Dacă le iau, merg la liceul pedagogic. Și le-am luat și am ajuns învățătoare, deși nerealizând că, de fapt, și în urma absolvirii liceului de artă, aș fi ajuns tot profesor de muzică, de pian, dar tot profesor.
La 19 ani aveai o clasă de... Câți copii erau pe vremea aia?
Prima generație, cred că am avut 22 sau 3, nu mai mi-aduc aminte exact.
Dar cum se uitau la tine părinții acestor copii? Pentru că tu, la rândul tău, erai încă un copil.
Exact, eram un copil. Da, eram un copil. Îmi spuneau domnișoară, că eram domnișoară, nu eram căsătorită. Inspiram foarte mult încredere, pentru că după foarte puțini ani, cred că 2, mi-au dat pe mână 12 copii cu care am plecat și în tabără. Ceea ce înseamnă că le-am inspirat multă încredere chiar dacă aveam 19 ani.
Clar, și pe vremea nici nu erau telefoane mobile exact. Să poată să sune părinții exact, fiecare exact. Secundă să-și da. Verifice copiii.
Da.
Ce-ți place ție așa de mult la meseria asta? Pentru că mie mi se pare că e o meserie care te consumă foarte mult emoțional, o meserie de uzură să lucrezi cu copiii
da.
În fiecare zi și trebuie să-ți placă foarte tare ca să poți să o faci.
Sigur. Cred că trebuie să fii făcut pentru meseria asta. Când trag ușa clasei după mine, nu mai contează absolut nimic. De la copii îmi iau energia, acolo este locul meu, acolo mă simt cel mai bine și cred că asta fac cel mai bine.
Știi, Claudia, uite, pentru mine învățătorul meu, tovarășul Bălașa, așa îi spuneam.
Minunat că îi ții minte numele.
Nu numai că îi ții minte numele, dar pot lejer să-ți spun 100 de povești cu tovarășul
Grozav.
Bălașa. Nu știu cât l-am idealizat, cât e proiecție și cât e realitate, dar mie mi se părea la momentul acela minunat. L-am iubit pur și simplu. E o misiune, o meserie cu o responsabilitate foarte mare. Adică poți face un copil la vârsta aia să iubească școala sau să o deteste.
Corect.
Cum e pentru tine, având responsabilitatea asta pe umeri, și cum știi că ți-a ieșit sau că nu ți-a ieșit? Cum măsori tu succesul?
Este o responsabilitate foarte mare, într-adevăr. Îți dau un exemplu cum pot măsura succesul. Acum câțiva ani m-a contactat o fetiță din prima mea generație care în secret mi-a organizat o întâlnire cu colegii ei, cu prima mea generație de copii. Diferența dintre noi era și este mică, în sensul că ei aveau atunci 7 ani, eu aveam 19 ani și m-am trezit cu niște oameni mari, cu 12 ani mai mici decât mine, oameni mari care erau căsătoriți, care aveau copii. La momentul respectiv a fost cea mai fericită zi din viața mea, cred, cu o încărcătură emoțională uriașă, Au venit copii care erau și plecați din țară. Ne-am întâlnit la o cafenea și am depănat amintiri. Mai țineți minte, domnișoara, când am făcut piesa de teatru? Mai țineți minte că m-ați îmbrăcat cu rochia dumneavoastră? Mai țineți minte cum am desenat decorurile? Cred că așa măsoară un cadru didactic succesul prin reacțiile peste ani ale elevilor pe care i-a călăuzit.
Cred că a fost o întâlnire de neuitat.
A fost wow! A fost wow!
Dar ți-i aminteai?
Cum să nu? Știu toți copiii din toate generațiile mele și cum îi cheamă și cum arată. Se stabilește o legătură pe care eu cred cu tărie că am cea mai frumoasă meserie din lume. Da, este foarte grea, este cu o responsabilitate uriașă, dar este cea mai frumoasă.
Care e cea mai mare provocare în meseria asta?
Cred că tocmai responsabilitatea, în sensul de a ști că o vorbă de-a ta, o privire de-a ta, un gest de-al tău poate răni, cum la fel de bine eu sunt cel care dau aripi. Spre exemplu, îmi încep diminețile, chiar și acum, întrebându-i pe copii cum se simt, pe o scară de la 1 la 5, nu în fiecare zi. Nu în fiecare zi. În schimb, este un exercițiu pe care, dacă îl faci de la început, ajung și vin și spun singuri: doamna, eu astăzi mă simt la 3. Și le întreb de ce. Mie îmi consumă din oră maxim 2 minute. Nu se întâmplă nicio tragedie. În schimb, câștig mult mai mult, pentru că dacă un copil în ziua respectivă, nu știu, s-a trezit într-un anume fel sau cu o seară înainte a avut o problemă de care eu nu știu și el nu vine să mi-o spună, e posibil să-l rănesc, e posibil să-l apostrofez și pe suferința pe care o are să-i creez și mai multă suferință. Și din acest motiv descoper zilnic și 3 și 4 și 5 le spun și eu la ce număr mă aflu în ziua respectivă, că nici eu și eu sunt om, iar în fața copiilor trebuie să fim oameni, nu niște zei pe un socul, nu trebuie să fim perfecții lupește, să fim mereu la 5, iar în momentul în care ei te văd ca pe un om, așa se creează relația.
Înainte de educație construiești încredere.
Exact.
2 ani foarte provocatori, ultimii 2 ani în care ba în clasă, ba online. Ce vârstă au acum, la ce clasă sunt copiii pe care
acum sunt clasa a doua, iar pandemia ne-a prins în pregătitoare.
Oho.
Dar din fericire ne-a prins în partea a doua a anului, ca să zic așa, adică apucasem să venim până în martie, se obișnuiseră cu ce înseamnă programul, regulile, apucasem deja să facem ieșiri împreună, începuse a se crea relația și ne-am trezit în martie online. Pentru mine a fost un șoc, în sensul că m-am gândit ce fac.
Cum? Cât erai de familiarizată cu metode de predare online?
Deloc. Făceam mici aplicații, lucrasem cu generația trecută, spre exemplu, știam de Kahoot până să vină pandemia și așa, dar nu, cum să spun, nu era o practică uzuală sau să introduc în lecțiile de la clasă zilnic.
Dar cred că a fost tulburător pentru fiecare profesor care s-a trezit în situația asta și nu avea neapărat o experiență.
Absolut, și am avut în jurul meu suferințe la propriu și din partea copiilor și din partea dascălilor. Adică am întâlnit colegi, nu neapărat de la mine din școală, prieteni de breazlă, care s-au manifestat foarte diferit. Unii care au refuzat pur și simplu să descopere, să afle, școala se face față în față, școala se face cu foaia și cu pixul și așa mai departe. Copiii de asemenea s-au trezit acasă, n-au mai relaționat cu colegii lor și a trebuit să ne mobilizăm, a trebuit să facem ceva.
E clar că nimeni nu avea neapărat cine știe ce experiență cu platformele de învățare online sau de conectare online, așa că totul a fost văzând și făcând, în trial and error,
da,
nu?
Da, da. Da, cum a fost văzând și făcând. Clar, am instalat Zoom, inițial mi-am prins urechile până mi-am făcut cont, până am înțeles ce înseamnă realizarea unui link pe care să-l transmit copiilor. După ce m-am obișnuit cât de cât, m-am conectat cu foștii mei elevi. Eu am o relație extraordinară cu generația mea trecută și păstrez legătura cu copiii din toate generațiile pe care le-am avut. Iar cu generația mea trecută, ei erau clasa 5-a. atunci, adică abia desprinși, ca să zic, de mine, și am intrat într-o întâlnire Zoom cu ei. Spre exemplu, ei sunt cei care m-au învățat să-mi schimb background-ul, să umblu la reactions, ei sunt cei care m-au învățat lucrul acesta și nevoia ne-a învățat pe toți. Am avut, spre exemplu, context în care un părinte, mergând la serviciu, m-a rugat dacă pot să găsesc o soluție, pentru că cea mică nu știa să se conecteze zilnic, eu le trimiteam link-uri zilnic. Am învățat ulterior de a bifa acea căsuță ca
cu recurența,
exact, ca întâlnirile să fie pe același link pe o perioadă de 7 zile, pe o perioadă de săptămână. Am învățat unii de la alții, am învățat și de la copii, am învățat și de la părinți, am învățat și de la colegi.
Dar cum înveți, Claudia, un copil care e la început de drum în ale educației formale, cum îl înveți, de pildă, să țină stiloul în mână, cum îl înveți să facă buclele, să facă literele, mai ales în perioada asta, la început, adică tu ai prins pandemia, când e cel mai greu pentru un copil?
Cred că sunt fericitul câștigător, am colege care au prins pandemia cu pregătitoare, adică au intrat copiii direct online. Acolo mi s-a părut horror, pentru că nu se cunoșteau deloc copiii și învățătorul, nu avuseseră contact fizic. Acolo mi se părea horror. Cum îți spuneam, eu am apucat o primă parte când apucasem să fac lucruri până să intrăm în pandemie, dar, spre exemplu, o provocare uriașă a fost clasa întâi online, pentru că în clasa întâi se învață scrierea de mână.
Exact.
Și am zis, cum fac? Nici măcar nu concepeam cum să nu țin mânuța copilului, să îl învăț buclele literelor, și am zis ce fac, cum fac. Spre exemplu, o altă chestie pe care am învățat-o, generațiile anterioare luam acasă caietele copiilor, caietele de tip 1, acelea pe care le făceam model, și cu o zi înainte făceam 27-32 de exemple, câte de caiete pregăteam pentru fiecare, cu data, cu titlul, cu alineatul corect luat și așa. Și am descoperit că, ce să vezi, pot învăța și singuri. Nu au mai existat caietele model, pentru că nu aveam contact. Eram fiecare acasă la noi.
Dar asta a însemnat un efort foarte mare din partea părinților, presupun, care au luat un pic din sarcina ta.
Da. Eu mi-am achiziționat o tablă magnetică acasă, cu o folie mare format tip 1, cu marcăre, și în fiecare zi predam filmându-mă. Deci cu telefonul, treceam de pe laptop pe telefon și cu telefonul în mână, așa cum aș fi executat la tablă litera model, așa o executam la mine acasă în bucătărie, iar copiii acasă la ei. Greu, nu pot să spun că a fost ușor, a fost greu pentru că nu am avut feedback-ul pe care îl aveam la școală. La școală trec printre bănci, imediat sesizez o greșeală și o corectez, ceea ce în online nu s-a putut face. Îi puneam pe copii să-mi pună caietul la cameră. Dar de în afară de faptul lucru, că vedeam 26 de ferăstruici unde într-una caietul era sus, jos, dă-l mai în față, dă-l mai în spate. A fost dificil, în schimb am avut aliați părinții care într-adevăr m-au ajutat, și fără ajutorul părinților în online la clasă mică, nu cred că se putea face.
Dar simți vreo diferență, Claudia, între generațiile anterioare care au început educația formală la clasă și această generație pe care tu acum o ghidezi? Simți că, de pildă, copiii pe care i-ai antrenat în promoțiile trecute scriau mai repede, scriau mai frumos, au învățat mai repede să scrie?
Mai frumos, da. Mai ordonat, da. Tocmai pentru că n-am avut controlul concret, acela de a merge printre bănci, acela de a lua caietele la corectat acasă. Am avut doar poze. Iar un scris frumos sau aspecte de genul ăsta se fac atunci. Adică îl corectezi pe copil în momentul în care scrie. Părintele, nefiind abilitat, slavă cerului, au fost minunați părinții mei, dar totuși nu sunt cadre ideale, adică nu știu metodologia, nu știu pașii pe care trebuiau să-i facă. Și da, pot spune că scriu un picuț mai urât decât generațiile anterioare, iar online-ul nu este nici pe departe o soluție a la lung. Acum, spre exemplu, culeg între ghilimele roade
necoate. Adică ai de tras.
Da,
ai de tras. Dar din punct de vedere emoțional, cum sunt copiii tăi acum?
După ce am traversat perioada online cu toții, întreaga țară. În momentul în care ne-am întors la școală, acum în clasa a doua, eu am fost tot online, din păcate, pentru că școala era în reabilitare. A fost extrem de frustrant și pentru mine și pentru ei, pentru că dacă la început acceptam, asta e pentru toți, acum veneau și îmi spuneau, doamna verișoara mea de la școala X, de ce merge la școală și eu, noi nu mergem?
Corect.
Doamna, noi când mergem la școală? Ți se sfâșia sufletul. Iar în ziua în care am fost fizic la școală, a fost așa, nu mi-am putut imagina, am cerut feedback părinților, i-am întrebat cum a fost astăzi, cu ce impresie au venit copiii de la școală. Vreau să spun, Melania, că nu mi-am putut imagina și mi-a plâns sufletul la propriu, îți spun, ce mi-au putut scrie părinții. Copilul cu tare de la ora 2 este treaz. Abia aștepta să înceapă școala. Fetița mea de ieri este în vrie, mami mâine mă duc la școală, mami mâine o văd pe doamnă. Agitație, au suferit extrem de mult și și-au dorit foarte mult. Am avut, spre exemplu, un copil în prima zi când ne-am întors din online, după prima pauză, când am intrat în clasă, un băiețel care stă pe rândul de la perete, când am intrat în clasă, urla, la propriu. Deci stătea pe scaun și urla. Și am realizat, am înțeles că era forma lui de a-și manifesta bucuria. Pentru că fiecare se manifestă într-un anume fel. Unii știu să vorbească, alții nu știu să vorbească, nu știu să exteriorizeze în sensul acesta. Stătea pe scaun și urla. Și l-am luat în brațe, nu l-am certat, ferească Dumnezeu, că am înțeles de ce urla. Deci era bucuros că a venit la școală, dacă poți să-ți imaginezi.
E clar că există acest entuziasm și manifestări diferite ale entuziasmului și pe de altă parte ei nu mai au rutina statului în bancă. E mai greu pentru tine acum să-i ții atenți decât înainte sau dimpotrivă te folosești de entuziasmul ăsta și construiești pe el?
Dacă ești cunoscător al psihologiei copilului, cam știi că la o clasă foarte mică, un copil de pregătitoare, spre exemplu, nu poate sta concentrat și să-și focuseze atenția mai mult de 20-25 de minute. Însă, indiferent de clasă, că e clasa pregătitoare sau că este a patra, îi simți pe copii. Simți când energia scade, îi simți că încep să se foiască, îi simți că nu sunt atenți, caută altceva și atunci trebuie să vii în întâmpinarea lor. Schimb cu un joc, ne ridicăm din bancă, dansăm puțin, ne mișcăm, le spun o glumă, ne întrerupem, îi simți pe copii. Îi simți când ceva nu merge. Uh-huh. Și atunci redirecționezi traseul lecției, astfel încât să îi ai acolo cu tine.
Aș vrea să vorbim puțin și despre supertici. Și aș începe prin a te întreba când a apărut și cum a apărut supertici în viața ta și cum ți-a schimbat viața.
Da, mi-a schimbat viața, să știi. Am descoperit supertici în 2018, pur întâmplător, mergând cu o colegă de școală, de cancelarie, la o conferință supertici în Constanța. Era o zi minunată afară, mi-aduc aminte ca și acum, cald și frumos, și am zis, hai să mă duc să văd și eu despre ce-i vorba. Și am ajuns acolo și am găsit o sală plină, cred că erau vreo 300 de persoane, într-o aulă uriașă. A venit primul speaker, a vorbit, a venit al doilea speaker, a vorbit și am avut feeling-ul că sunt unde trebuie, nu știu să le explic. M-a captat. Am ajuns la un speaker ce ne-a povestit despre mentalitatea deschisă, acela a fost discursul, și m-a cucerit de-a dreptul.
Ce înseamnă mentalitate deschisă din perspectiva supertici?
Mentalitatea deschisă este un concept al unui institut din state, Institutul Harbinger. El este cel care este și lider mondial în schimbarea mentalităților și este cel care aduce acest curs în România. Mentalitatea în viziunea Harbinger este atât de simplă, este de fapt modul în care noi îi vedem pe ceilalți, modul în care îi percepem și modul în care ne raportăm la ei. În sensul că, dacă eu te văd pe tine ca pe o persoană, adică mă gândesc că și tu ai problemele tale, obiectivele tale, aspirațiile tale, frământările tale, eu te văd pe tine ca o persoană. Asta înseamnă în mentalitate de să fii în mentalitate deschisă. Dacă, spre exemplu, un elev de la clasă, elevul problemă, care este în orice colectiv și în orice clasă, la orice nivel, îți dă bătăi de cap, îți deranjează orele, dar tu nu te apleci să vezi care este sursa comportamentelor lui, adică nu-l vezi ca pe o persoană, poate are o problemă, ci-l vezi ca pe un obiect și zici, este doar un copil care îmi deranjează orele, atunci, în mentalitate deschisă, se numește un obstacol, Și mai sunt la capitolul obiecte, cei pe care îi considerăm nerelevanți. Nici nu avem nevoie de ei în vreun fel, nici nu ne stau în cale, îi lăsăm acolo în bancă. Dacă îi luăm în calcul pe ceilalți, rezultatele noastre împreună vor avea un impact mult mai mare decât îl am eu singur.
Un concept care pare că are relevanță sau aplicabilitate practic în orice dimensiune exact. A interacțiunii umane.
Exact. Exact, exact. Tocmai de aceea cursul acesta este absolut revelator. Este transformațional.
Dar cum sunt selectați profesorii care trec prin programul Supertici de mentalitate deschisă?
Ni s-a oferit la conferință o carte care se numește exact Mentalitatea deschisă, pe care a trebuit să o citesc, iar procesul de selecție a constat din a selecta eu ceva din carte ce mi-a plăcut, să aplic la clasă cu copiii mei, să văd ce impact a avut acel instrument sau exercițiu sau ce am aplicat, să măsor, să văd ce, dacă a fost ok și care a fost rezultatul aplicării acelui exercițiu, iar cel de-al doilea criteriu a fost o scrisoare de recomandare din partea unui elev.
Ce ai ales din carte?
Mi-a plăcut mie acolo un exemplu în care niște soldați din trupele SEAL au intrat undeva în ghetouri și un soldat, deși se duseseră la o, cum să spun, o acțiune din aceasta cu traficanți de droguri, cu persoane din medii defavorizate și cu conflicte, și intrând peste ei acolo, unul dintre soldații SEAL a găsit un bebeluș și în loc să se ducă să trântească, să spargă, să împuște, să îi pună părinții cu cătușele la mână și cu fața la podea, a ales să abordeze cu blândețe momentul și să înțeleagă că de fapt sunt și ei tot oameni. Au ajuns acolo într-un anumit context. Și m-a impresionat foarte tare. La vremea respectivă îmi venise în clasă un băiețel foarte fain, foarte fain. Se transferase de la o altă școală, își dorea foarte mult să iasă în evidență și făcea lucruri cu care copiii mei din clasă nu erau obișnuiți. Adică îi întreba aspecte la modul ce mașină au părinții tăi, cât de bogat ești tu, legate strict de partea materială. Iar elevii mei nu au fost niciodată pasionați de așa ceva, pentru că am discutat cu ei, știau ce înseamnă că bogăția nu constă în lucruri materiale și nu l-au primit tocmai ok. A intrat într-un conflict cu un elev din clasa mea, conflict însemnând că se șicanau permanent, erau ca un șoarece cu o pisică. Puștul nou venit, foarte fain de altfel, un puști isteț, un puști dezghețat, plimbat, foarte descurcăreț și foarte frumușel, carismatic, în schimb, din păcate, dădea cu bâta în baltă. Și într-o zi l-am oprit, au plecat toți copiii acasă și l-am întrebat dacă poate să rămână puțin să vorbesc cu el. M-a întrebat, s-a întâmplat ceva? Zic, nu, nu s-a întâmplat nimic, vreau doar să vorbim un picuț. Și am oprit în bancă, era ușor speriat. Și am zis, liniștește-te, nu, vreau doar să vorbim un pic. Și am zis în felul următor. De când ai venit la mine în clasă, eu am văzut în tine un copil minunat. Am văzut cât ești de dezghețat, am văzut cât de frumos relaționezi, cât de deschis ești, câte cunoștințe de cultură generală ai și câte și mai câte. Nu vrei mai bine să găsești ceva prin care să le arăți frumusețea asta a ta și lor, așa cum am văzut-o eu? Mi-a înțeles în tocmai vorbele, s-a emoționat și și-a schimbat atitudinea. Este un copil care și în ziua de astăzi, deși am terminat, deși s-a mutat la o altă școală, anul trecut, spre exemplu, de 8 martie, m-a sunat și mi-a venit cu un trandafir criogenat, așa într-un globuleț de sticlă foarte frumos. Și asta este ce am adoptat și am aplicat din mentalitatea, din cartea respectivă de mentalitate deschisă.
Ai fost selectată și ai trecut prin procesul transformator pe care, iată-l, pune la cale de ani de zile Supertici cu oameni care lucrează cu copiii direct, da? Profesori, învățători, educatori, pedagogi. Cum simți că te-a schimbat această experiență?
În primul rând am descoperit prin Supertici dascăli minunați, de la care am învățat foarte mult și cu care ținem legătura, suntem o comunitate și învățăm unii de la alții lucruri pe care înainte nu le făceam. Nici eu personal și nici, cred că noi ca nație suntem așa, să fie pentru noi, să fim doar noi văzuți, să arăt ce grozav sunt eu. Sau pe partea cealaltă, dacă făceai un lucru, aveai percepția, nu o să mă duc să arăt la nimeni, că o să zic, uite-o și pe grozava asta, vrea să ne arate ce deșteaptă e. Am învățat, în schimb, că este extraordinar să împarți, să împărtășești, să arăți și celorlalți, pentru că așa învățăm unii de la alții.
Da, uite, pentru că vorbești despre acest tip de atitudine pe care îl recunosc în multe domenii. Când te-ai întors de la curs și te-ai întors în școala ta și ai început să, cum spuneai tu, să împărtășești din aceste cunoștințe, cum ai fost primită? Că tentația exact asta e. Bine că vii, tu ai fost la un curs și acum mă înveți pe mine.
Inițial, da. Inițial așa am fost primită, cu replici nu tocmai drăguțe, nu vreau să le citesc, dar nu tocmai drăguțe. Ceva la modul, crezi tu că se schimbă ceva? Ce ai vrea tu să schimbăm? Auzeam în alte școli contexte în care pe grupuri colegii își împărtășau, uite ce am făcut eu, uite ce așa. La mine în școală nu se întâmpla lucrul acesta. Poate e urât să spun, dar asta era realitatea. Și am început eu.
Ai ușor creat un grup?
Ușor. Nu, n-am creat un grup, am început pe grupul respectiv să share-uiesc diverse chestii. O invitație la un webinar sau uitați, eu am găsit asta. Dacă vrea cineva să participe sau pentru profesorii de mate, am găsit o chestie de. Și am început să share-uiesc. O perioadă de timp nu s-a întâmplat nimic. În schimb, ușor, ușor, au început și alte colege să facă același lucru. Și e un mare câștig. Așa, în pași mici, dar e un mare câștig.
Care a fost efectul schimbării tale asupra părinților copiilor cu care lucrezi?
Am avut întotdeauna o relație grozavă cu părinții elevilor mei. Întotdeauna m-am pus în pielea lor. Întotdeauna m-am pus în pielea unui părinte care vrea să știe ce face copilul la școală, are nevoie de sprijin. În fiecare generație, în clasa întâi, am făcut lecții deschise pentru părinți. O oră de română și o oră de matematică. Îi chemam pur și simplu să asiste.
Serios? Și veneau?
Și veneau, da.
Adică le arătai cum se desfășoară o lecție la clasa ta?
Exact. Eu mi-am dorit toată viața mea să fiu o muscă mică și la grădiniță când era fiu, și la ciclu primar, și la gimnaziu. N-am avut această oportunitate. Și chemam pe părinți în spatele clasei cu scaunele din acelea pliante de acasă și le aduceau și invitam la o lecție de o oră de română, o oră de mate. Unu, pentru a vedea cum le explic copiilor, pentru a vedea climatul din clasă, pentru a-și vedea propriul copil, chiar și pentru o oră. E, în ora aia poate fi total irelevant, poate fi copilul stresat că mama este acolo și el să fie complet altul în orele celelalte cu mine. Dar nu ăsta mi-este scopul. Scopul îmi este, la întâlnirile de genul acesta, să-i ajut pe părinți cum să lucreze acasă. Și din acest motiv am avut întotdeauna relații grozave cu părinții. Am înțeles întotdeauna și le-am fost alături întotdeauna.
Ai absolvit cursul de mentalitate deschisă în educație al Superteach, dar astăzi ești chiar facilitator al acestui curs,
da.
Ceea ce îmi spune că a însemnat foarte mult pentru tine. Cum îi vezi pe oamenii care vin la acest curs? În primul rând, mi s-a părut fascinant atunci când ai spus că în sală, când ai făcut tu cursul, erau aproape 300 de oameni. Deci interesul pentru dezvoltare e foarte mare.
Da.
Știi de ce simt nevoia să spun asta? Pentru că de foarte multe ori vedem numai lucrurile rele care se întâmplă și spunem, da, uite, profesorii ăștia care nu înțeleg, da. Care aia, care da. S-au închis în turnul lor de filde și nu vor să mai iasă de acolo și pe de altă parte aceste informații despre profesori curioși care vor să descopere, care vor să aplice lucruri cât mai noi, mai interesante, să facă educația și educarea, procesul de educare cât mai palpitant pentru copil.
Da.
Cum vin profesorii aceștia la curs? Vin deschiși, așa cum spuneam, sau vin doar curioși cu garda sus?
Și. De 3 ani de când există Superteach, au fost, cred că, vreo 47-48 de conferințe. Și offline și online. Au fost conferințe, spre exemplu, la Cluj sau la Iași, unde au fost peste 1000 de persoane în sală. Vin și. Astăzi, cred că nu există profesori din România care să nu fie auzit de Superteach. Cred. Oamenii vin curioși, sunt și oameni care sunt extrem de reticenți, sunt și care ajung să fie selectați și să beneficieze de curs și în prima zi a cursului, da, da, eu am făcut tot ce trebuie, dar părinții nu sunt de acord sau eu mi-am dat toată silința, dar am o clasă foarte dificilă sau eu vreau să fac, dar directorul nu mă lasă sau... Și ajung în ziua a patra a cursului în care înțeleg cam cum stă treaba. În sensul că acest curs nu este despre a ne chinui să schimbăm pe cineva, Doamne ferește. Avem chiar un exercițiu joc foarte fain în curs, cu scaunele. Și așez două scaune, spate în spate. Explici publicului că sunt două persoane care sunt într-un conflict. Asta înseamnă la bază această coluziune. Și îi întreb pe oameni cum faci ca tu să încerci să schimbi ceva. Și oamenii spun, îmi întorc scaunul către el. Bun, ce faci dacă celălalt rămâne cu scaunul cu spatele la tine? Poți să-l obligi? Nu, nu poți să-l obligi. Însă, tu îți onorezi, tu întorci scaunul. Tu-l vezi pe el, ca om. Dacă el vrea să te vadă și el pe tine, ca persoană, o să-și întoarcă scaunul. Dacă nu, e ok. Nu trebuie să schimbăm pe nimeni. Și revin la ce m-ai întrebat. Vin oameni curioși, vin oameni reticenți. Este pentru cine rezonează, pentru cine înțelege, pentru cine vrea, pe cine captează și cine este deschis și să învețe și să se transforme și să accepte și să evolueze. Iar în momentul de față sunt 700, cred că 45 de profesori din întreaga țară, absolvenți ai cursului, 745. Sunt 51 de facilitatori. Acoperim 23 de județe, iar scopul și ținta și targetul Supertici este să încercăm să avem măcar câte un facilitator în fiecare județ al țării.
Iar scopul și mai înalt, să îi faceți pe profesori să accepte sau să înțeleagă mai bine acest tip de mentalitate și exact. Cum pot să aplice acest tip de mentalitate deschisă în relația cu copiii de la clasă da? Și cu oamenii din jur până da. La urmă.
Iar în afară de mentalitate deschisă, cursul în sine pentru profesori, pentru că el există și pentru lumea de business, pentru profesori, el se învârte în jurul unui termen nucleu pe care cei care merg la Supertici îl cunosc, să vezi măreția din fiecare copil. Iar Supertici asta dorește prin profesori, să ajungem să-i facem pe toți profesorii din această țară să vadă măreția din fiecare copil, pentru că ea există. Fiecare copil vine pe lume cu un dar. Iar noi să ajungem să vedem acel dar, să vedem ce poate, ce știe, nu ce nu poate, ce nu știe.
Există și o primă școală Supertici.
Da.
Ce se întâmplă acolo
chiar
concret?
Chiar în Constanța. Supertici funcționează pe, adică planul lui așa este pe mai multe paliere. Unu, sunt conferințele. Doi, este programul de mentalitate deschisă în educație. Trei, formăm comunități împreună cu facilitatori din județe. Încercăm să închegăm comunități și să ținem oamenii aproape. Asta facem acum, spre exemplu, pe pagina noastră de Supertici, pe pagina de Facebook. Avem ateliere pentru profesorii care au absolvit cursul, știu despre ce este vorba. Și încercăm să facem diverse workshop-uri, exemple de bune practici, să-i ținem aproape pe oameni. Iar cel de-al patrulea pilon, anul trecut a fost inaugurat, este formarea de școli pilot în România. Să ne ajute bunul Dumnezeu să avem câte o școală în fiecare oraș, timp de 2 ani, cu toate etapele, diagnoză, aplicare, feedback, rezultate. Este cursat tot stafful, tot ce există în acea școală, în cursul de mentalitate deschisă.
Claudia, mulțumesc mult și fie ca acest vis să se întâmple și în fiecare județ al țării sau în fiecare, bine, acum deja e și mai mult, duc visul mai departe, în fiecare școală din România să existe profesori care au trecut pe la cursurile acestea de mentalitate deschisă și să fie și mai pregătiți și mai dornici să relaționeze cu copiii în felul exact. În care copiii au nevoie ca să exact. Poată învăța.
Exact, trebuie să fim alături de ei. De copii, de părinți, de colegi. Să înțelegem că suntem cu toții oameni.
Mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu, Melania!
Am stat de vorbă cu Claudia Cârstocea, învățătoare și facilitator de mentalitate deschisă în educație în cadrul programului SuperTeach, care din 2018 își propune să inspire, să motiveze profesori și să-i ajute să meargă mai departe într-una dintre cele mai frumoase și mai pline de sens meserii din lume. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim pe frecvențele Europa FM de luni până joi de la ora 16:30 cu Pastila de Bine și vinerea cu un alt invitat care inspiră. Dacă știți și voi un astfel de om despre care merită vorbit, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro. S-auzim de bine!